Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Terutama bagi ummahat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam sesi kajian ummahat, yang mana insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan memulai masuk kajian yang intensif, ya, yaitu kajian kitab. Harapannya adalah supaya ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang terarah, kemudian fokus ke dalam satu bahasan yang penting. Ini adalah yang kita harapkan. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta keikhlasan di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah risalah yang ringkas yang penuh manfaat ini adalah tulisan dari seorang ulama besar negeri Saudi Arabia. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Salih ibn Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau menamakan kitab ini adalah Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan-peringatan, ya, atas hukum-hukum yang khusus bagi wanita. Kemudian dari panitia sudah membagikan, ya, lembaran-lembaran yang di situ adalah saya terjemahkan secara global, ya, secara makna yang harapannya adalah mudah dimengerti. Dan insya Allah ke depan kita akan bagikan dari kitab ini, yaitu terjemah per bab. Ya, terjemah per bab. Dan lembaran yang sudah dibagikan, saya harap untuk disimpan, ya. Untuk disimpan, dijaga, karena di situ terdapat lafzul jalalah atau lafadz Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terdapat juga ayat-ayat Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab ini dibuka oleh beliau hafizahullahu taala dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi qaddara fahada. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu dan memberinya petunjuk. Wa khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Kemudian segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari golongan lelaki dan wanita. Min nutfatin idza tumna, yang berasal dari pancaran air mani. Maka di sini terdapat beberapa faedah atas pujian dari Syekh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya kita berpasang-pasangan. ya, diciptakannya kita berpasang-pasangan. Maka sungguh termasuk kufur nikmat, termasuk tidak mensyukuri nikmat ketika seseorang justru memilih pasangan dari jenisnya sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya lelaki itu pasangannya adalah wanita. Demikian pula sebaliknya. Ketika lelaki mencari lelaki atau wanita mencari mencari wanita, ini justru adalah sikap kufur nikmat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Jika kalian kufuri nikmatku, termasuk nikmat berpasang-pasangan ini, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Ya. Kemudian dikatakan min nutfatin idza tumna. Dan seluruh manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, yaitu diciptakan dari tanah. Selainnya adalah dari air mani yang terpancar. Ini menunjukkan bahwasannya manusia tidak ada tempat baginya untuk sombong. Ya. Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang di situ tidak ditinggikan oleh manusia. Bahkan justru dihinakan oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam persaksian ini menunjukkan bahwasannya risalah yang akan disampaikannya adalah risalah yang bersumber dari dua kalimat syahadat ini. Ya, insyaallah tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, nasihat-nasihatnya. Kemudian beliau mengatakan, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Baginya pujian yang terakhir dan yang pertama. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Urija bihi ila sama' fara'a min ayati rabbihil kubra. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulil manaqib wan nuha wa sallama tasliman katsira muayyada. Amma ba'd. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang dibagikan di lembaran-lembaran yang sudah dipegang oleh masing-masing jamaah. Saya menginginkan kajian ini ya dibaca oleh salah seorang dari ummahat, kemudian nanti akan saya jelaskan maksud dari risalah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan melahirkan amal soleh. Ya, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kedudukan wanita sebelum Islam datang.
Ya.
Yang dimaksud.
Ya, sebentar. Ya. Di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harapannya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Dan meminta barokah dari apa yang kita pelajari, ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak kebaikan di dalamnya. Maka hal ini penting untuk kita lakukan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal kegiatan kita. Sebagian ulama mengatakan, ya, untuk kegiatan-kegiatan selain menulis dan membuka kajian, maka dicukupkan dengan bismillah. Ketika menulis risalah atau membuka kajian, maka bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kemudian tadi dibaca satu kedudukan wanita sebelum Islam datang. Ya. Maka di sini akan menjelaskan bagaimana sih kondisi wanita itu sebelum Islam datang. Karena banyak pada saat ini wanita taunya ya, taunya adalah yang dia hadapi. Tidak tahu sejarahnya bagaimana kondisi wanita pada zaman Islam sebelum datang. Ya. Dan hal ini disebutkan supaya para wanita mengerti ya bagaimana Islam itu sangat melindungi dan memuliakan wanita. Ya, saya ulang supaya para wanita mengerti bagaimana sejatinya Islam tersebut mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Karena banyak sekali dari wanita muslimah saat ini justru meninggalkan ajaran Islam. Wali'udzubillah. Sehingga apa yang dia dapat? Justru kerendahan. Ya. Justru celaan. Walaupun dia memakai jilbab barangkali. Ya. Memakai atribut Islam. Tetapi meninggalkan ajaran Islam yang lainnya, maka kehinaan yang dia dapatkan. Banyak sekali kita lihat berapa wanita yang berjilbab, ya, tetapi justru dihinakan. Bahkan ada yang pakai cadar, ya, pakai cadar sekalipun, jilbabnya lebar, tetapi melanggar aturan Islam yang lainnya, yaitu apa? Berpose, foto di media sosial. Apa yang dia dapatkan? Justru kehinaan. Jatuh derajatnya. Baik, lanjutkan.
Satu, kedudukan wanita sebelum Islam datang. Yang dimaksud dengan sebelum Islam datang adalah masa jahiliyah, di mana orang Arab hidup dengan gaya hidup khusus dibandingkan manusia yang lainnya. Ketika pada saat itu ada masa kosongnya dari Rasul.
Iya, jadi yang dimaksud sebelum Islam datang ini adalah masa jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka, yaitu orang Arab, mempunyai adat-adat khusus yang sebenarnya tidak masuk di akal atau merupakan kehinaan. Ya, salah satunya dulu sebelum Islam datang orang-orang Arab itu bangkai dimakan. Ya, bangkai dimakan. Kemudian mereka ketika tawaf di Ka'bah itu tawaf di dalam keadaan telanjang. Ya, dalam keadaan telanjang. Kalau yang lelakinya telanjang bulat. Kalau wanitanya hanya ditutupi bagian vitalnya. Kemudian mereka bertawaf di Ka'bah. Ya. Ini adalah jahiliyah. Secara naluri yang asli, ya, fitrah, orang akan menolak hal ini. Tetapi karena sudah jadi adat, maka dianggap biasa saja. Ya. Dianggap biasa saja. Dan ini terjadi pada masa kita. Secara naluri, orang pakai rok mini, ya pakai rok mini, secara naluri, itu menjijikkan atau keren. Secara naluri menjijikkan. Tetapi karena diulang-ulang dan sudah menjadi adat, padahal yang pakai sendiri juga risih sebenarnya. Tetapi atas nama pekerjaan, maka dia rela lakukan. Benar enggak? Ya. Kenapa Anda pakai rok mini? Karena tuntutan pekerjaan. Subhanallah. Maka dia rela lakukan. Padahal setelah bekerja dia risih pakai itu. Bahkan ditutupin. Ini menunjukkan bahwasanya dia menentang nalurinya. Dia menentang fitrahnya. Dan ini adalah termasuk jahiliyah. Meniru orang-orang jahiliyah. Yang mana sikap-sikap mereka memiliki gaya hidup khusus, ya, dibandingkan manusia secara umumnya. Manusia secara umumnya memang benar tidak berada di dalam keislaman. Jelas, secara umum manusia sebelum Islam datang, yang di luar Arab itu tidak berada di dalam keislaman. Tetapi khusus orang Arab itu lebih parah, ya, lebih parah. Bahkan disebutkan di masa jahiliyah, seorang wanita kalau mau cari suami pasang bendera di rumahnya. ya, pasang bendera, kemudian nanti dia digauli oleh lelaki yang datang ke rumahnya. Digauli banyak lelaki. Setelah hamil, setelah wanita tadi hamil, kemudian sang wanita memanggil lelaki yang menggaulinya, yang pernah menggaulinya, dikumpulkan semuanya. Ya, kemudian dia undi atau enggak dia tunjuk, kamu suamiku. Maka dia harus mau yang laki. Ya. Nah, ini adalah jahiliyah. Hal kebodohan, jahil. Yang tidak dilakukan oleh orang-orang di luar Arab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di mana? Diutus di tempat yang paling parah. Harapannya apa? Supaya tempat-tempat yang tidak lebih parah itu bisa mengikutinya. Kalau Nabi diutus ke tempat yang tidak lebih parah, maka dikhawatirkan yang parah tadi susah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini disebutkan di mana orang Arab hidup dengan gaya hidup khusus dibandingkan manusia yang lainnya. Dan pada saat itu adalah masa kosongnya dari kerasulan atau tidak ada rasul yang diutus. Ya, setelah Nabi Isa kemudian istilahnya adalah masa fatrah. Masa kosong dari utusan Allah, dari rasul, enggak ada rasul sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutkan.
Dan pada saat itu para wanita hidup sebagian besarnya berada dalam tekanan, terutama pada masyarakat Arab, yaitu orang-orang Arab tidak suka akan kelahiran anak wanita. Maka kebiasaan mereka terhadap bayi wanita adalah sebagian mereka ada yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya, sebagian lainnya membiarkan hidup, akan tetapi hidup dalam kehinaan dan kerendahan.
Iya. Dan saat itu, pada saat itu para wanita hidup sebagian besarnya dalam tekanan. Artinya dalam tekanan tidak diberikan kebebasan di dalam hidup. Hak asasinya tidak ditunaikan. Ya tidak seperti sekarang. Ya, tidak seperti sekarang. Dulu wanita benar-benar rendah. Tidak dihormati. Tidak mendapatkan posisi yang yang seharusnya dia dapatkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu orang-orang Arab tidak suka akan kelahiran anak wanita. Nah ini. Akhirnya orang-orang Arab tidak suka dengan kelahiran anak wanita. Alasannya apa? Alasannya wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk perang. Alasan mereka. Kemudian yang kedua, wanita itu berpeluang untuk menghancurkan reputasi keluarga. Ya, wanita itu berpeluang besar untuk menghinakan keluarga. Kalau dia berbuat sesuatu, maka keluarga ini akan malu. Seperti itu. Itu anggapan mereka. Anggapan siapa? Orang-orang Arab jahiliyah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang pertama, sebagian mereka ada yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Ya, mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Jadi bayi perempuan kalau lahir dilihat perempuan itu aib bagi mereka, malu kepada tetangganya. Akhirnya mereka cepat-cepat untuk mengubur si bayi tadi. Ya, mengubur si bayi tadi supaya aibnya hilang. Atau ada yang membiarkan hidup. Ya, membiarkan hidup, barangkali tidak tega membiarkan hidup, tetapi hidupnya di bawah kehinaan. Ya. Mereka hidup tidak diberikan kehormatan sama sekali. Dilecehkan dan dianggap adalah seperti barang dagangan. Itu kondisi wanita apa? Sebelum Islam datang. Ya, tafadhal.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla.
Ya, ayat-ayat ini tidak saya beri harokat. Kalau bisa membacanya, ya silahkan.
Saya baca artinya saja, Ustaz.
Kenapa?
Saya bacakan artinya saja.
Oh iya, baik.
Belum juga saya tulis. 58 dan 59. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat malu. Ayat 59. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup?
Ya.
Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
Ya, taib. Barakallahu fik. Nah, ini terbukti bahwasanya pemaparan Syekh Shalih Fauzan ini didasari oleh ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala membongkar tentang sikap mereka di dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika di antara mereka diberikan kabar akan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, langsung berubah wajahnya menjadi hitam, merah padam, ya. Wa huwa kadhib. Kenapa? Karena sedang emosi, merasa mendapatkan musibah besar. Subhanallah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang dikabarin, Pak, kemarin lahiran ya, anaknya apa? Gak usah deh, ternyata anaknya perempuan. Dia tidak mau menyebut. Ini berarti meniru siapa? Meniru orang-orang jahiliyah, yaitu tidak senang atas kelahiran bayi perempuan. Maka hal seperti ini harus kita jauhkan. Entah perempuan, entah lelaki, itu adalah takdir Allah. Dan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, barang siapa yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menunaikan amanatnya dengan baik, maka kabar gembira yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, barang siapa yang diamanati oleh Allah kemudian melecehkan amanatnya, menyia-nyiakan amanatnya, maka azab Allah dengan siksa yang pedih yang akan dia dapatkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatawara minal qaum min su' ma busyira bihi. Mereka langsung kalau dapat kabar anak perempuan yang lahir langsung bersembunyi. Seakan-akan ada aib besar, musibah. Ya, atas kabar tadi. Ayum siku, di persembunyiannya dia mikir dua hal. Ayum sikuhu ala hunin, ya, apakah bayi ini nanti saya biarkan hidup tetapi berada di atas kehinaan, ya, am yadusuhu fit turab, atau saya kubur hidup-hidup. Nah, ini dua sikap mereka. Kalau dibiarkan di atas kehinaan, jika memilih pilihan kedua adalah dikubur hidup-hidup. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar jahiliyah, tindakan bodoh, jahil. Illa sa'a ma yahkumun. Dan tindakan ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah seburuk-buruk keputusan. Nah.
Dan apabila anak tersebut selamat dari penguburan dan hidup hingga dewasa, maka dia akan hidup dalam keadaan terhina. Dia juga tidak mendapatkan warisan walaupun harta peninggalannya banyak.
Ada yang terlewat ya. Dan Allah juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'id.
Tadi sudah ana bacakan artinya, Ustaz.
Oh, sudah tadi ya.
Ya, 59.
Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Takwir ini ya, belum saya tulis. Surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila mau'udah. Mau'udah di situ bisa dilihat ada al-mau'udah. Tulisan yang merah artinya anak perempuan yang dikubur dalam kondisi hidup sampai meninggal dunia dalam tanah. Bayangkan, kalau kita itu ngubur orang, biasanya orangnya sudah meninggal dunia. Ini, dan itu terkadang kalau keluarga kita sudah meninggal, kita yang ngubur, itu ada perasaan sedih. Benar enggak? Ada perasaan sedih. Ya. Kalau ibu-ibu ya tidak disyariatkan menguburkan atau mengiringi jenazah ke pekuburan ya. Kalau ziarahnya, para ulama ikhtilaf. Kalau ziarahnya, kalau ngantar ke pekuburannya, tidak boleh. Ya. Jika ziarah, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tidak sering-sering. Nah ini orang-orang muslimin, kaum muslimin yang laki-laki ya. Kalau menguburkan orang meninggal, itu kalau keluarganya, walaupun orangnya sudah meninggal, tapi ada perasaan sedih. Ini bagaimana dengan mereka? Anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Ini kondisi wanita kapan? Sebelum Islam. Maka harusnya Islam datang itu menjadi kabar gembira bagi para wanita. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, kata Allah. Ketika nanti pada hari kiamat al mau'udah, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya. Ditanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat? Dosa apakah yang engkau perbuat wahai anak kecil sehingga engkau dibunuh? Bayangkan, ya. Orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan.
Dan apabila anak tersebut selamat dari penguburan dan hidup hingga dewasa, maka dia akan hidup dalam keadaan terhina. Dia juga tidak mendapatkan warisan walaupun harta peninggalannya banyak. Bahkan walaupun dia hidup dalam kondisi fakir miskin. Karena orang-orang Arab jahiliyah mengkhususkan harta warisan hanya bagi lelaki dan tidak untuk wanita. Bahkan seorang wanita merupakan harta waris dari suaminya yang meninggal, seperti harta waris yang berupa barang.
Nah, ini. Dan apabila anak tersebut selamat, tidak dikubur, maka dibiarkan hidup, tapi hidupnya berada di atas kehinaan. Apa contoh kehinaannya? Ya. Contoh kehinaannya adalah salah satu contohnya, dia tidak dapat warisan. Ya, dia tidak akan mendapatkan warisan. Walaupun harta peninggalan keluarganya banyak, hanya dibagikan kepada para lelaki. Subhanallah. Wanita tidak boleh mendapatkan harta warisan. Walaupun wanita tadi peninggalannya banyak, plus kondisinya dia miskin. Bayangkan ya. Ini hal yang zalim. Kezaliman yang besar. Karena orang-orang Arab jahiliyah mengkhususkan harta warisan hanya untuk lelaki. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah tidak dikasih warisan, wanita itu dianggap seperti barang. Seperti harta warisan yang tujuannya untuk dibagikan. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada suami seorang lelaki yang meninggal, ya, istrinya itu dia jadi harta warisan. Boleh dinikmati oleh ahli waris yang lainnya yang laki-laki. Subhanallah. Itu kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Ya, bahkan seorang wanita merupakan harta waris dari suaminya. Bayangkan, termasuk harta waris seperti harta, seperti barang ya. Nah, lanjutkan.
Dua, kedudukan wanita dalam Islam. Ketika Islam datang, dihapuslah segala bentuk kezaliman kepada wanita dan hak asasi mereka dikembalikan secara seutuhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika Islam datang. Ya, ketika Islam datang, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan secara utuh hak-hak mereka. Hak-hak kehidupan mereka yang layak untuk mereka dapatkan. Ini tidak mereka dapatkan ketika Islam tidak ada, subhanallah ya. Bayangkan. Jadi Islam datang, saya tekankan di sini bagi para wanita yang hadir maupun yang menonton video ini, Islam datang ini tujuannya apa untuk para wanita? Mengangkat derajatnya, mengembalikan hak-hak yang selama ini dilecehkan ya oleh manusia kepada wanita. Islam datang langsung dikembalikan haknya secara utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai sekalian manusia, Allah katakan apa? Manusia. Nanti akan disebutkan ya, dibaca tafsir di bawahnya. Sesungguhnya kami menciptakan kalian ini dari golongan lelaki dan wanita. Nah. Lanjutkan.
Dalam ayat di atas Allah menyebutkan wanita bersama dengan lelaki dalam kalimat manusia, sebagaimana wanita juga sama dengan lelaki dalam balasan pahala atau siksa dalam amal perbuatan.
Iya. Tadi di ayat tadi saya sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Teksnya apa? Panggilan kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kami ciptakan kalian, wahai manusia itu, dari golongan lelaki dan wanita. Ini artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap bahwasannya lelaki dan wanita masing-masing memiliki hak yang harus didapatkan. Bukan seperti pemahaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah hanya memberikan hak kepada para lelaki, sedangkan wanitanya dihinakan. Wanita dianggap seperti barang. Sesungguhnya ini di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Karena Allah mengatakan, "Inna khalaqnakum." Sesungguhnya kalian itu ciptaanku juga, siapa? Wanita. Disebutkan min dzakarin wa unta, lelaki dan wanita, dua-duanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mengatakan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari golongan lelaki. Wanitanya enggak disebut, tidak. Tapi wanitanya disebut, tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Jangan dijadikan ini dalil apa? Dalil emansipasi ya. Oh, ini emansipasi itu apa? Kesetaraan hak, jadi setara. Jadi kalau warisan laki-laki dapat satu, wanita ya satu. Lelaki dua, wanita dua. Kenapa? Emansipasi wanita. Kesetaraan hak, tidak. Maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan hak yang seharusnya didapatkan oleh wanita tadi. Kalau lelaki haknya sendiri akan dituliskan oleh Allah. Ya. Wanita nanti juga akan dijelaskan hak-haknya yang dulu tidak pernah mereka dapatkan. Justru dengan emansipasi, menyetarakan hak, wanita akan dipaksa mengerjakan sebuah pekerjaan ya, atau menanggung sebuah tanggung jawab yang dia sebenarnya tidak mampu melakukannya. Kodratnya tidak mampu melakukannya, tapi atas nama emansipasi dipaksa. Harus bisa menjadi seperti lelaki. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, jika sebuah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, kita sekarang lihat bagaimana atas dalil emansipasi, kesetaraan hak wanita dan lelaki, akhirnya wanita juga jadi wali'udzubillah tukang ojek. Apa yang terjadi? Dilecehkan. Islam sudah datang untuk memuliakan, dia kembalikan lagi kehinaannya. Atas nama apa? Emansipasi, kesetaraan hak.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97.
Sebentar, saya belum menjelaskan. Sebagaimana wanita juga sama dengan lelaki dalam balasan pahala atau siksa. Ya. Jadi hukum dunianya disamakan, hukum akhiratnya juga sama. Barang siapa yang melakukan amal soleh, nanti dijelaskan pada ayat yang di bawahnya, dari lelaki atau wanita akan diberikan pahala, diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian bagi orang yang mengerjakan maksiat, baik lelaki maupun wanita juga akan diberikan dosa. Bukan pahala hanya untuk laki-laki, wanita tidak juga, tidak. Atau maksiat hanya untuk wanita, tidak untuk lelaki, ini juga tidak. Naam. Lanjutkan.
Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
Baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, Allah sebutkan min dzakarin au unta. Disebutkan lagi dua-duanya. Baik dari lelaki maupun perempuan. Di sini Allah ingin derajat, mengangkat derajat wanita. Caranya bagaimana? Menyebutkan jenisnya. Min dzakarin au unta. Wa huwa mu'minun, dan mereka atau dan dia juga beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Ya, syaratnya apa? Beriman. Lelaki dan wanita tadi. Terus.
Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 73 yang artinya, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.
Naam. Di sini juga Allah sebutkan lelaki dan wanita di dalam azab. Ya, pahala juga mendapatkan, azab juga mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyu'adzziballahu al-munafiqina wal munafiqat." Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Baik.
Dan Allah Azza wa Jalla melarang menjadikan wanita layaknya barang warisan dalam firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.
Iya. Dan Allah Azza wa Jalla melarang bantahan terhadap kaum jahiliyah yang menjadikan wanita sebagai harta warisan. Ya, jadi wanita kalau suaminya meninggal apa? Jadi harta warisan, boleh dinikmati. Wali'udzubillah. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian antarithun nisa'a karha. Ya. Itu ba-nya keliru diganti ta, ya. Antarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian menjadikan wanita sebagai harta waris dan dipaksa untuk itu. Ya. Maka di sini Allah bantah anggapan sesat mereka tersebut. Taib, lanjutkan.
Dalam ayat di atas disebutkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita secara hak asasinya dan menjadikan mereka pewaris harta dan bukan harta warisan.
Yeah.
Dan yeah. menjadikan bagi wanita hak waris dari peninggalan harta keluarganya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula. Ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
Ya, baik. Dan Allah juga menjadikan bagian waris khusus bagi wanita yang dulu mereka dapatkan atau tidak sebelum Islam datang, tidak dapat warisan. Ya, seberapapun besar warisannya tidak dapat. Tapi ketika Islam datang, ya, Islam memberikan hak betul-betul secara utuh kepada wanita tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibun mimma tarak." Ya. Ini salah ketik ya, saya salah ketik. Mimma tarakal walidan wal aqrabun, di situ. Bagi lelaki ada bagian. Bagi lelaki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ahli waris sebanyak dua orang lelaki, wal aqrabun, dan para kerabatnya. Kemudian walin nisa, nah Allah sebutkan juga, dan bagi wanita nasibun, juga ada haknya. Ada haknya. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, atas apa yang ditinggalkan oleh orang-orang, kedua orang tua mereka dan para kerabatnya. Jelas ya, ibu-ibu ya. Maka di sini jelas Allah bantah mereka dengan mengatakan langsung di dalam Al-Quran bahwasannya wanita punya warisan. Diangkat atau tidak derajatnya? Diberikan atau tidak haknya? Diberikan. Maka ya sebelum saya lanjutkan, saya ingin sentuh sedikit. Harusnya kalau ada orang, contohnya saya kasih ibarat, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan kepada dia? Boleh dijawab ibu-ibu. Jika ada orang yang berbuat baik, barangkali sebelumnya kita suka ditindas, dizalimi oleh orang, kemudian ada orang datang membela kita dengan menyingkirkan yang menindas kita, yang mendzalimi kita, kita berbuat apa dengan orang tadi?
Membalas dengan berbuat baik, Ustaz.
Berbuat baik juga. Alasannya kenapa? Oh, orang ini adalah yang menyelamatkan saya, kan begitu. Nah, ini Islam datang mengembalikan hak wanita yang dulu disia-siakan. Harusnya para wanita itu betul-betul sami'na wa ata'na terhadap hukum-hukum Islam. Kan begitu ibu-ibu ya? Betul tidak? Harusnya atas nama pembelaan Islam ini para wanita duduk dan belajar ya apa yang harus dilakukan oleh wanita, apa aturan Islam yang harus dilakukan oleh wanita. Karena para wanita tahu bahwasanya Islam ini datang untuk mengangkat derajat saya, mengangkat derajat wanita. Ini tidak, kadang nanti disuruh pakai jilbab oleh agama, dibilang apa? Yang penting hatinya. Hah? Ibu-ibu tahu jilbabnya hati modelnya kayak gimana? Hah? Coba bayangkan, disuruh apa? Belajar agama, dikira apa? Alasannya apa? Kami adalah banyak kesibukan ya, kami banyak kesibukan. Nanti disuruh membaca Al-Quran, dikira dimarahin, ya, dikira dianggap orang yang tidak beragama. Tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa al khair, atau kama qal, senantiasa, ya. Nabi tidak mengatakan, yaitu ausu, tapi Nabi mengatakan istausu. Artinya apa? Senantiasa wasiatkan, tidak berhenti kepada perempuan itu hal-hal kebaikan. Ya, maka ibu-ibu jangan sampai tersinggung ya kalau suaminya menyuruh barangkali membaca Al-Quran atau menyuruh ikut pengajian, menyuruh memperbanyak sholat sunnah. Padahal kita sudah kerjakan itu, contohnya. Maka jawab iya, ya. Iya pak, atau iya bi, atau yang lebih baik apa? Iya sayang, kan begitu. Iya, jawab dengan jawaban-jawaban yang mesra ya kepada suaminya. Jangan nanti pada orang lain mesra, pada suaminya apa? Bentak-bentak. Nah, seperti ini harus kita perhatikan ya. Ini aturan Islam. Ingat bahwasannya tanpa Islam wanita adalah hina. Baik, lanjutkan.
Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan.
Ya, nah ini ya. Di ayat yang lainnya Allah juga tentukan bagian bagi wanita. Demi Allah, yang Allah tentukan bagian ini adalah yang terbaik. Ya, jangan sampai ibu-ibu mengatakan, loh, lelaki warisannya kok lebih banyak. Karena jangan dinilai dari satu sisi itu saja. Para lelaki disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi wanita. untuk benar-benar memperhatikan wanita, baik wanita itu ibunya atau saudarinya atau anaknya, ya. Jadi kalau ada saudara yang mendapatkan lebih banyak, maka sang saudari tidak boleh iri, karena nanti sang saudara memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan saudarinya. Maka wajar kalau dia diberikan bagian oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah wasiatkan, Allah tetapkan pada anak-anak kalian, "Lidzakari mithlu hadzil untayain." Bagi anak laki-laki bagiannya seperti dua bagian perempuan. Ya, jadi anak laki-laki itu dua. Ya. Kalau anak perempuan berapa? Satu. Fa in kunna nisa'un fawqa ithnatain. Kemudian ketika tidak ada anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki, kemudian anak perempuannya itu fawqa ithnatain, di atas dua orang, jadi dua orang ke atas, ya, maka falahunna thulutha ma tarak, maka bagiannya berapa? 2/3. Ya, saya ulang, kalau anaknya itu adalah lelakinya, maka berapa bagiannya? 2/1, ya, 2/1. Yang lelaki 2, yang perempuan 1. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, maka bagian perempuan, jika perempuannya lebih dari 2, yaitu 2 ke atas, maka bagiannya 2/3, kemudian dibagi rata. Kalau perempuannya 1, anak tunggal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatun falaha an-nisf. Kalau anak perempuannya 1, maka bagiannya setengah. Ya, bagiannya setengah. Terus,
dan pada hak berpasangan Allah Azza wa Jalla membatasi lelaki hanya boleh memiliki 4 istri dengan syarat harus berlaku adil sesuai dengan kemampuannya, dan Allah wajibkan mempergauli mereka dengan baik. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Dan Allah menjadikan mahar.
Cukup. Kemudian di sini disebutkan, sampai pada akhir bagian-bagian wanita atas hak waris mereka, baik ibu, anak, saudari ataupun istri, ya. Kemudian pada hak berpasangan, jadi hak berpasangan juga dibahas. Ini disebutkan oleh penulis Syekh Shalih Fauzan, hak-hak wanita yang ditunaikan dalam Islam. Ya. Jadi tidak mungkin Islam datang untuk menzalimi wanita. Jelas, Islam datang untuk memuliakan. Kemudian salah satu hak yang ditunaikan oleh untuk wanita pada Islam adalah di dalam hak berpasangan. Allah membatasi lelaki hanya boleh punya berapa? 4 orang istri, nggak boleh 12, tidak boleh 20. Bayangkan kalau tidak dibatasi, ya, ya tentu ini atas syarat-syarat tertentu, ya, ibu-ibu, ya. Karena ini kajian ibu-ibu, saya bela ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya. Jadi di dalam pembatasan 4 itu justru nikmat sebenarnya. Dengan syarat berlaku adil. Kalau enggak dibatasin, coba lelaki pengin berapa? Hah? 100 kurang. Iya. 100 kurang. Emangnya dibatasi oleh agama berapa? 4. Nikmat atau bukan? Ibu-ibu, nikmat, ya, nikmat. Baik. Tetapi, ya, dengan syarat harus berlaku adil. Dengan syarat apa? Harus berlaku adil sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kita tidak bahas syarat-syarat poligami sekarang, ya. Harus berlaku adil dengan kemampuannya. Dan Allah wajibkan mempergauli mereka dengan baik. Jika tidak bisa berlaku adil, ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kata Allah. Jika dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil, ya, maka dicukupkan berapa? 1 saja, ya. Barangkali, ya, penghasilannya 2 juta per bulan. Tapi kata hatinya ingin punya istri 3. Ya. Kira-kira bisa enggak 2 juta dibagi 3? Ya. Maka sabar. Cukup 1 dulu. Ya, cukup 1 dulu. Ya, kalau saya insya Allah cukup 1 saja ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, para wanita tersebut termasuk para istrimu, bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Baik, kemudian lanjutkan.
Dan Allah menjadikan mahar sebagai hak bagi wanita dan perintah untuk menyerahkan seutuhnya kepada wanita kecuali jika sang wanita meridhoi atas mahar tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.
Iya. Baik. Kemudian masalah mahar. Ini juga nikmat bagi wanita. Hak yang ditunaikan oleh Islam kepada wanita. Allah menjadikan mahar sebagai hak bagi wanita. Ya. Ada pernikahan maharnya bagi lelaki? Hah? Mas kawin mahar bagi lelaki ada? Enggak ada. Lelaki yang harus bayar kepada wanita. Nah, seperti itu. Ini salah satu di antara bentuk mengangkat derajatnya Islam kepada para wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tubna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Terus. Lanjutkan.
Dan Allah menjadikan wanita sebagai rakyat yang juga berwenang untuk mengatur aturan di rumah suaminya atas anak-anaknya.
Ya, ini juga nikmat besar wallahi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita sebagai rakyat. Memang rakyat dia di rumah tangganya. Bukan kepala rumah tangga. Benar enggak? Ya. Kalau di KK itu kepala keluarga, siapa kepala keluarganya? Suami atau istri? Suami, ya. Maka istrinya rakyatnya. Tetapi rakyat yang diutamakan. Ya, di sini disebutkan adalah rakyat yang juga berwenang untuk mengatur aturan di rumah suaminya atas anak-anaknya. Ya, makanya kata para ulama, bagi para suami, jika ingin mencapai anak-anak soleh, solihah, carilah wanita yang pandai mengatur anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Kalau sudah terlanjur tidak ada kata terlambat. Silahkan dibenahi, istrinya diajak ngaji. Ya, kemudian bagi wanita yang sadar diri belum banyak mengetahui hukum-hukum tentang pengasuhan anak, belajar. Alhamdulillah sekarang banyak tausiah-tausiah, banyak pengajian-pengajian yang membahas akan hal tersebut. Ya, maka tanggung jawab anak-anak ini berada pada ibunya. Ya, kemudian sang ibu juga bertanggung jawab atas kerajaannya, yaitu apa? Rumahnya, rumah suaminya. Ya, makanya jangan segan-segan ya ibu-ibu kalau seumpama ada formulir. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang paling mulia bagi wanita adalah ibu rumah tangga. Itu pekerjaan yang paling mulia, yang justru dengannya Islam memuliakan wanita. Gak usah minder sebelahnya ngisi pekerjaan. Apa contohnya? Hah? Asisten manajer bank apa? Gak usah minder, justru itu yang tidak benar. Ya. Yang tertinggi pekerjaan wanita adalah ibu rumah tangga, ya, ratu di rumahnya. Terus.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah rakyat di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. dan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah istrinya dan pakaiannya dengan baik.
Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah rakyat ya di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ya, wanita itu rakyat, ra'iyah fi baiti zaujiha. Ya, kemudian ada wanita, kok ada wanita sumpek di rumah. Nah ini bagaimana coba? Qadratnya dia di rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Tempat kalian adalah di rumah-rumah kalian. Sampai-sampai sholat berjamaah di masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajid. Janganlah kalian cegah para wanita datang ke masjid. Walakin akan tetapi buyutikunna khairun khairun lahunna. Rumah-rumah mereka jauh lebih baik daripada masjid untuk sholat. Untuk sholat saja lebih baik di rumah bagi wanita. Ya, maka kalau ada wanita yang sudah ya punya perasaan bosan di rumah, maka istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada godaan syaitan. Ya. Masih banyak yang harus dia lakukan di rumah, akhirnya syaitan membisikkan untuk ya berontak dan minta keluar rumah. Kalau ada kebutuhan ya hajat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau maunya terus keluar rumah, tidak betah di rumah, maka yang demikian adalah hal yang keliru. Ya. Hendaknya dia bertanya kepada ahlinya bagaimana trik-trik supaya betah di rumah. Banyak yang harus dilakukan. Ya. Berkarya di rumah sangat banyak. Terutama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak itu juga ada pahala di dalamnya. Ya, dan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah istrinya, baik makanan, rumah, ataupun pakaian. 6. Kemudian.
3. Yang diinginkan oleh musuh Islam dan kebanggaan mereka zaman ini dengan merebut kemuliaan wanita dan merampas hak-hak mereka.
Nah, ya, setelah kita tahu kondisi wanita sebelum Islam, kemudian kita tahu yang kedua Islam datang menyelamatkan, kemudian yang ketiga ini ada aksi-aksi dari musuh Islam yang tidak terima bahwa wanita sudah diselamatkan oleh Islam. Mereka ingin mengembalikan kondisi wanita seperti jahiliyah lagi. Dikembalikan lagi. Kehinaannya ingin dikembalikan. Nah, terus,
sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh manusia pada zaman ini, baik dari orang-orang kafir, munafik, ataupun orang-orang yang berpenyakit hatinya, adalah kemarahan mereka ketika melihat para wanita muslimah bermartabat dan memiliki kemuliaan dan perlindungan dalam Islam. Karena musuh-musuh Islam, baik dari orang kafir dan munafik, menginginkan untuk menjadikan wanita sebagai alat penghancur atau tali penjerat dalam perburuan mereka kepada orang yang lemah imannya atau orang-orang yang sibuk mengenyangkan hawa nafsu mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 27 yang artinya, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
Ya, ya, ini bisa kita lihat musuh-musuh Islam ya. Bahkan disebutkan musuh-musuh manusia. Artinya musuh Islam secara khusus. Mereka tidak ridha melihat muslimah untuk menutup auratnya, berada di rumah, mengasuh anaknya, fokus terhadap kebutuhan suami dan anaknya, tidak ridha. Antum bisa lihat di luar dikemas seindah-indahnya. Ya, supaya wanita keluar rumah. Ya. Yang dulu pasar hanya sebatas kios jual sayur, jual daging, sekarang sudah ada lampunya. Hah? Sudah dihiasi dengan pernak-perniknya pasar tersebut. Apa tujuannya? Kalau kita lelaki melihat lampu-lampu yang begitu, tertarik nggak? Tertarik, biasa aja. Deh. Yang terutama siapa? Wanita. Wanita mesti. Ya, Pak, tolong, mall yang itu saya belum masuk, Pak. Padahal nggak ada kebutuhan. ada tempat wisata baru, Pak, ayolah Pak, ya, wisata yang itu belum kita kunjungi. Dan seterusnya. Loh, ini tidak jadi masalah ketika ada kebutuhan atau sesekali bersama dengan suaminya. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwasannya di luar itu memang dihias, ya, dan ditata untuk menarik siapa? Para wanita keluar dari rumah. Ya. Para wanita keluar dari rumah. Baik dari orang-orang kafir ataupun munafik ataupun orang yang berpenyakit hatinya. Jelas orang kafir, munafik mengumbar syahwatnya. Ingin menikmati para wanita. Di sini disebutkan orang yang berpenyakit hatinya ini adalah orang Islam. Orang Islam tetapi yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, maka dia sibuk untuk bagaimana supaya hawa nafsunya terpenuhi dengan wanita tersebut. Berbagai macam cara. Katanya para ulama diantaranya adalah mereka mencukur jenggotnya. Mencukur jenggotnya adalah ramzuz zina. Sebagai bentuk yaitu simbol zina, ya, simbol zina. Supaya menarik maksud mereka. Ya, padahal itu justru termasuk tasyabbuh atau meniru dari para wanita. Ya, mereka tidak ridho bahwasanya wanita muslimah ini memiliki kemuliaan, memiliki derajat yang tinggi, tidak ridho sama sekali. Ya, orang-orang kafir dan munafik. Bahkan mereka menginginkan untuk menjadikan wanita sebagai alat penghancur. Ya, dan tali penjerat di dalam perburuan mereka kepada orang-orang yang lemah imannya. Mereka jadikan ya wanita-wanita ini sebagai jurus, sebagai perantara supaya kaum lelaki muslimin ini lemah imannya. Ya, dijadikan supaya orang-orang yang ahli ke masjid meninggalkan masjid. Orang-orang yang sibuk di dalam ibadah mereka meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Terus,
dan orang-orang yang berpenyakit hatinya dari golongan muslimin menginginkan agar wanita menjadi barang dagangan yang murah harganya di mata para pemburu hawa nafsu. Barang dagangan yang tersingkap di hadapan mata mereka yang mereka menikmati keindahannya atau sebagai wasilah kepada hal yang lebih buruk dari itu. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan wanita keluar dari rumahnya dan bercampur bersama para lelaki pada pekerjaan mereka atau untuk membantu para lelaki menjadi perawat di rumah sakit atau menjadi pramugari di pesawat atau menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang bercampur antara lelaki dengan perempuan atau ada yang menjadi artis, penyanyi, penyiar berita, model dan lain-lain dengan mempertontonkan aurat-aurat mereka.
Ya. Dan orang-orang yang berpenyakit hatinya dari golongan kaum muslimin menginginkan agar wanita menjadi barang dagangan. Ya, antum pernah lihat ada iklan yang modelnya laki-laki? Hah? Enggak payu, ya. Iklan mesti wanita. Ya. Sampai iklan biskuit, ya, iklan biskuit hal yang kecil, wanita yang dijadikan modelnya, ya. Dan yang lain sebagainya. Apalagi iklan barang dagangan yang mahal harganya. Kalau lelaki di sebelahnya enggak laku. Ya, maka wanita yang dijadikan barang dagangannya. Tujuannya adalah supaya dinikmati, ya, supaya dinikmati. Terus wanitanya juga mau. Oleh Islam diangkat derajatnya, tidak mau. Kemudian dijadikan perburuan hawa nafsu oleh kaum lelaki malah mau dan bersemangat. Waliyaudzubillah, ini sudah terbalik. Ya, ini sudah terbalik. Mereka ingin mengembalikan kondisi apa? Ingin kembali seperti kondisi jahiliyah dulu, dihinakan. Ya, maka mereka akan merasakan pada masa tuanya. Kalau masa mudanya masih asyik ya, dikasih fulus, menjadi model, menjadi penyanyi dan yang lain sebagainya, jadi pramugari. Ya. Maka nanti akan menyesal di masa tuanya telah menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban dan tidak mendapatkan hak-hak seutuhnya. Ya, ini banyak sekali pengakuan, yaitu atas penyesalan dari masa mudanya para wanita tadi. Ya, atas tulisan ini saya singkat, maka di sini disebutkan oleh Syekh beberapa contoh pekerjaan. Beberapa contoh pekerjaan yang dilarang di dalam Islam, ya. Seperti intinya pekerjaan tersebut bercampur baur dengan lelaki dan tidak menutup diri. Seperti menjadi perawat di rumah sakit, ya. Ya, mudah-mudahan ceramah ini jadi wasilah nasihat, ya, karena diharapkan ada banyak yang menonton dari video, ya. Para wanita ada yang menjadi apa? Perawat di rumah sakit, ya. Maka kalau bisa mau anaknya putrinya sekolah akademi keperawatan, dilihat. Jika peluangnya dia untuk jadi perawat, maka tahan. Kalau tujuannya sekolah perawat tadi untuk merawat suami dan anaknya, maka bagus. Ya, maka bagus. Tapi kalau jadi perawat, la haula wala quwata illa billah, merawat orang lain, kemudian campur dengan perawat lelaki di sana. Kemudian di sini juga disebutkan menjadi pramugari. Nah, ini sudah banyak sekali ya pelanggarannya. Aurat dibuka, kemudian campur baur laki perempuan, kemudian safar tanpa mahram, ya, banyak sekali. Kemudian menjadi pengajar di sekolah, menjadi guru, tetapi sekolah yang tidak memisah antara lelaki dan perempuan, ini juga termasuk. Ada juga yang menjadi artis, penyanyi, penyiar berita, model dan lain sebagainya. Justru yang disebutkan tadi adalah profesi-profesi yang dikejar atau tidak. Profesi yang dikejar, yang kalau ngisi formulir pekerjaannya apa? Bangga ngisi model. Hah? Bangga ngisi pramugari. Demi Allah, setiap lisan dan tulisan kita akan dipertanggungjawabkan, ya, ibu-ibu sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan terakhir.
Dan para pedagang serta para produsen menjadikan para wanita sebagai bahan untuk melariskan barang dagangan mereka. Dan sebab inilah banyak para wanita meninggalkan kewajibannya dari rumah suaminya, yang padahal merupakan hal yang menjadikan mereka mulia dan terhormat.
Ya, atas semua inilah, ya, akhirnya apa? Menjadi sebab para wanita keluar dari rumah, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, merasa terbelakang kalau ada di rumah. Kenapa? Teman saya pramugari, teman saya manajer bank, teman saya jadi kepala perawat rumah sakit, teman saya begini, teman saya begitu, terus seolah-olah dia adalah orang yang paling hina. Padahal justru apa? Dia orang yang paling mulia, paling terhormat. Dengan berada di rumah suaminya kan enak. Suaminya yang diwajibkan oleh Allah cari kebutuhannya. Dia dapat nafkah. Ya, dapat nafkah, dapat uang. Tinggal santai saja. Ini enggak mau. Bisikan syaitan, ya, lebih baik kamu capek yang penting melanggar aturan Allah. Enggak apa-apa aku capek, yang penting melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Daripada saya santai tetapi tidak melanggar aturan Allah. Ini syaitan yang sudah bermain. Maka saya nasihatkan di sini dari pendengar, ya, bapak-bapak, kalau melihat anaknya atau istrinya ada di teks yang dibaca tadi, maka segera nasihati, ya. Segera nasihati sebelum kehinaan mereka dapatkan. Karena dengan mengikuti ajaran Islam, seperti tadi saya sebutkan, Islam itu datang untuk mengangkat derajat wanita dan bukan untuk menghinakannya. Jelas, ya? Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lebih dalam lagi membahas hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan wanita. Sisanya saya persilahkan untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Iya, iya Pak.
Bagaimana beras paku desa istri itu bisnis bekerja pada suatu usaha milik orang asal tapi ini semua dimana waktu hari Natal dia pakai kunci terbang
yeah.
Tapi itu memang keputusan Pak saya tuh yang menarik tapi dia itu bukan dia wanita.
Insyaallah pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang mendengarkan diberikan barokah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan tadi bahwasanya bagaimana jika adanya tuntutan kondisi ekonomi pada sebuah keluarga yang kurang, sedangkan sang suami tidak bisa mencukupinya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya jika sang suami mempunyai udzur syar'i, seperti sakit yang dia tidak mampu untuk bekerja dengan sakitnya, atau mungkin sang suami sudah berusaha, tetapi belum juga dapat solusinya. Maka di sini dibolehkan sang wanita bekerja itu dibolehkan. Sebenarnya walaupun tercukupi ya, wanita itu boleh bekerja dengan syarat satu, tidak menyia-nyiakan kewajiban utamanya, yaitu merawat suami dan anaknya dan mengurus rumah. Ya. Nomor satu. Yang kedua, boleh wanita bekerja dengan syarat harus tidak melanggar batasan-batasan syariat. Satu, batasan syariatnya harus menutup aurat kalau pekerjaannya di luar. Dua, tidak bercampur dengan lelaki yang bukan mahram. Seperti di toko, supermarket, pasar, dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan perawat. Ya, walaupun dia punya ijazah, seperti tadi saya katakan, seorang sekolah akademi keperawatan dapat ijazah perawat. Maka kalau dia wanita, pada asalnya tempatnya di rumah, gunakan ilmunya itu untuk merawat suami dan anak-anaknya. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa? Maksudnya adalah barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah akan berikan solusi atas segala macam kebutuhannya, segala macam kesempitannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki padanya, ya, dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Ya. Allah sebutkan takwa-takwa ini, Pak, ini saya sebut surat At-Talaq. Dan di situ banyak menyebutkan wanita tentang ketakwaan. Menunjukkan di sini bahwasanya wanita ini peluangnya untuk melanggarnya lebih besar ya, Ibu-ibu, mohon maaf mungkin yang di sini enggak. Di situ dalam surat At-Talaq banyak disebutkan wanita-wanita-wanita, peluangnya lebih besar untuk melanggar. Walaupun punya ijazah, kecuali ada rumah sakit yang benar-benar misah, perawat khusus di sini, perawat lelaki menangani orang laki-laki, perawat wanita di bagian sini, Ada kok yang menerapkan seperti ini, tapi sayangnya nggak banyak. Kalau di Arab Saudi diterapkan, ya diterapkan. Kalau ada yang seperti ini boleh. Jadi larangannya itu bukan berkaitan dari jenis pekerjaannya, ya. Tetapi larangannya adalah ketika pekerjaannya itu tercampur dengan hal-hal yang haram, ya. Seandainya ada pekerjaan yang pertama tadi, tentu walaupun pekerjaannya halal, tapi meninggalkan kewajiban pertama, apa kewajiban? Merawat suami dan anak-anaknya. Ini penting, ya. Ini yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali nanti untuk para wanita. Ya, tanggung jawab utama. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha fi zaujikum. Wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah atas suami-suami kalian. Artinya yang pertama, engkau takuti, takwa kepada Allah itu adalah suamimu. Fa innahu naruki au jannatuki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Ya, walaupun kamu tidak bisa cari nafkah untuk suamimu, kondisi ekonomimu lemah, Allah tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Rezeki pasti ada, apalagi dia menjaga ketakwaan, seperti berada di rumah termasuk takwa. Tidak bekerja, yang penting tidak bekerja karena takut menyia-nyiakan kewajiban utama, ini termasuk takwa. Ya, insya Allah kita tahu bersama kisahnya ibunya Nabi Isa. Ya, ibu-ibu, ibunya Nabi Isa siapa namanya? Maryam. Ya, Maryam. Di dalam surat Ali Imran disebutkan Maryam itu kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ini pamannya Maryam. Jadi istrinya Nabi Zakaria, buliknya Maryam punya suami Nabi Zakaria. Ya. Ketika Nabi Zakaria setiap kali masuk mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria menemukan rezeki. Kata para ulama, rezekinya itu buah yang tidak ada di musim panas. Saat itu musim panas, jadi ada. Di luar tidak ada. Kemudian ketika musim dingin, buah yang tidak ada pada musim dingin, di mihrabnya Maryam ada. Jelas ya? Kata Nabi Zakaria, ya, ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, punya siapa ini? Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau kasih rezeki kepada hambanya dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Maryam di rumah terus atau pernah ke toko? Ya, enggak pernah. Tidak bekerja. Terus di mihrabnya Maryam. Tapi rezekinya apa? Ada terus. Demi Allah. Jangan sampai kita berpersepsi ketika kita menghindari atau menghindar dari batasan-batasan Allah, itu justru apa? Menghambat rezeki kita. Sama sekali tidak. Malah justru jadi membuka rezeki kita dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali tadi ya, kalau suaminya sudah meninggal, belum ada yang melamarnya lagi, kemudian suaminya sakit, maka dia harus bekerja tadi. Dengan syarat harus menutup auratnya. Kalau bisa cari pekerjaan yang ada di rumah. Kalau sekarang, Masya Allah, ada online. Mungkin kalau dulu enggak, masih ada uzur. Sekarang lebih kecil, lebih sedikit uzurnya. Bisa dagangan online. Ya, bagi para wanita. Kalau seandainya dia harus keluar dengan menutup aurat seutuhnya. Tanya kepada ustadz, bagaimana saya menutup aurat sesuai syariat Islam. Kemudian keluar tidak boleh berai. Apa berai? Apa? Pakai make up. Enggak boleh pakai parfum. Itu aturan Islam. Ya. Indah itu tidak harus pakai make up kok. Ya. make up itu digunakan untuk siapa? Iya, betul ya. Untuk suami. Ya, orang sekarang keliru, istri sekarang. Kalau ngadep suami, make up-nya pakai bawang putih, bawang merah baunya. Tapi kalau menghadap orang lain, pas bau, ya, becek, waduh. Seperti awal pertama dulu mau dilamar. Apa pengalaman pribadi, Pak? Bukan. Ya, saya. Jadi seperti itu. Yang kedua, afwan Pak, tadi apa yang kedua, Pak? Oh iya, siap. Ya. Jadi, pekerjaan itu adalah perantara. Sedangkan rezeki Allah itu adalah tujuan. Seperti kalau dari Lumajang ke Jember. Anggap naik bis. Bis itu perantara atau tujuan? Perantara. Tujuannya Jember. Kalau kita naik bis ke Jember, tujuannya Jember. Ternyata bisnya macet di jalan mogok. Kita mau tetap naik bis itu atau cari bis lain? Cari bis lain. Kenapa? Karena ini perantara, Ustaz. Sing penting tutup Jember, kan gitu. Sama. Di dalam kehidupan juga seperti itu. Pekerjaan, semua pekerjaan ini hanya perantara. Jangan sampai kita jadikan tujuan. Yang penting kita dapat rezeki dengan cara yang halal. Ya, perantara itu cari yang halal. Kalau perantara kita yang haram, maka seandainya kita dapat pun tidak akan barokah. Ya, tidak akan barokah. Kemudian dengan mengenakan atribut agama lain, ini haram. Jangan sampai beranggapan bahwasannya, ya sudahlah Ustaz, gimana lagi, karena tuntutan pekerjaan, maka saya lakukan. Wallah, jangan sampai. Ini sama saja kita tidak yakin bahwasannya pemberi rezeki adalah Allah. Bukan bos kita ya, pemberi rezeki adalah Allah. Cari pekerjaan yang lainnya. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan datangkan yang lebih baik baginya. Ya. Yang lebih baik baginya. Baik. Mungkin ini
yang lagi, bisa.
Ustaz. Oh, ada lagi. Ya, silakan.
Pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana menanggapinya? Yang sekarang ini sedang marak terjadi itu adalah para suami itu mereka yang hijrah biasanya bersemangat di dalam berdakwah atau di dalam melakukan kebaikan yang lainnya sehingga keluarganya menjadi korban.
Jadi keluarganya
mereka,
apa?
Mereka terlalu berlebihan dalam membantu dakwah, dalam berkegiatan sosial, tapi mereka menterlantarkan keluarganya.
Yeah.
Suami ini biasanya dia itu bukan karena ada udzur syar'i tidak bekerja, tapi sepertinya memang dia itu lebih enjoy untuk menikmati perannya sebagai salah satu relawan mungkin untuk dalam kegiatan dakwah dan sosial, sehingga menterlantarkan keluarganya. Begitu Ustaz, bagaimana menanggapi hal ini Ustaz? Apakah istri harus bersabar atau bagaimana? Jika diingatkan itu marah Ustaz, jadi terpaksa istri harus bekerja.
Iya, ya tentu saja bagi para suami ketika menikahi seseorang wanita, maka wajib baginya untuk menunaikan nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Yang diberikan nafkah itu adalah sandang, pangan, papan ya. Harus dipikirkan makannya. Kemudian tempat teduhnya, rumahnya ya. Walaupun belum beli, yang penting bisa yang tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kemudian yang ketiga adalah pakaiannya. Ini harus diperhatikan. Jika ini sudah terpenuhi, maka yang lainnya adalah sifatnya tambahan. Ya, yang pertama ini sandang, pangan, papan, rumah, pakaian, dan makan. Adapun yang setelahnya adalah sifatnya tambahan. Kemudian dari kebutuhan tadi bisa dilihat oleh ibu yang bertanya mana yang dikurangi ya. Kalau yang dikurangi yang utama tadi, maka harus diingatkan suaminya. Ya, harus diingatkan akan kewajibannya. Karena itu wajib baginya. Kemudian kalau yang sifatnya tambahan, kemudian suaminya menjadi relawan dakwah, ya, menjadi relawan dakwah. Ini sekali lagi kalau sudah terpenuhi ya, sandang pangan papannya. Menjadi relawan dakwah harusnya senang ya. Harusnya senang karena ibu-ibu bisa melihat kepada kisah para sahabat Nabi atau bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Khadijah mencurahkan segala macam hartanya, bahkan waktunya membantu Nabi di dalam berdakwah. Kemudian para istri sahabat juga demikian. Ya, tentu tidak mengganggu apa? Kewajiban utama tadi, kewajiban utama tadi. Kalau sampai menjadi relawan dakwah, kemudian istrinya enggak makan, maka ini adalah hal yang tercela. Menjadi relawan dakwah, istrinya tidak punya pakaian yang layak atau tempat tinggal yang layak, maka ini tercela. Atau istrinya tidak diberikan nafkah khusus. Jadi nafkah ada dua. Ada umum, umum tadi sandang, pangan, papan. Ada nafkah khusus. Khusus dikasih uang istrinya ya. Dikasih uang. Dikasih nafkah. Ya. Kemudian juga wajib kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini dalil wajibnya para suami untuk mendidik pendidikan agama bagi anak dan istrinya. Ya. Kemudian ibu yang bertanya tadi, ketika sang suami tidak memenuhi kewajiban yang utama tadi, maka harus diingatkan. Harus diingatkan, dinasehati pelan-pelan ya. Ya, sambil bersabar ya. Sambil bersabar, karena sebagian ulama mengatakan pernikahan itu diikat dengan nafkah. Jika nafkah tidak diberikan, istri boleh tidak melayani suaminya. Istri boleh tidak melayani suaminya sebagai nasihat. Ya, maksudnya tidak melayani di dalam nafkah batin ya. Iya. Tidak melayani suaminya itu boleh sebagai bentuk nasihat. Tapi tetap dia harus bersabar. Itu kapan ibu? Ketika tidak memenuhi, ini saya ulang-ulang ya soal, tidak memenuhi sandang, pangan, dan papan. Ya. Kalau ada pun yang lainnya, sandang, pangan, dan papan terpenuhi, kemudian ada hal-hal tambahan yang di situ sifatnya adalah tambahan ya, maka justru bantulah suami Anda di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.